Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Перекладом російської дезінформації англійською мовою назвали в Офісі президента України матеріал американського телеканалу CNN про скандал з вагнерівцями. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що не минуло і кількох годин після публікації, як представник російського ФСБ похвалив CNN. Подоляк звернув увагу на те, що в матеріалі не вказано ні імен, ні посад представників спецслужб, які нібито коментували ситуацію з вагнерівцями. Михайло Подоляк закликав пригадати, коли востаннє офіційний представник ФСБ коментував будь-який матеріал, опублікований у засобах масової інформації. Приводом до цих коментарів Офісу президента України стало те, що американський телеканал CNN оприлюднив матеріал, який, зокрема, містить розмову з трьома анонімними, начебто колишніми високопоставленими службовцями української військової розвідки. Йдеться про підготовку спецоперації із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». Однак у матеріалі немає інформації про те, чому зірвано спецоперацію. Нагадаю, наприкінці липня минулого року у Мінську було затримано 33 бойовиків формування «Вагнера». Україна направила Білорусі запит на екстрадицію вагнерівців, проте Мінськ передав затриманих Росії. Припиніть конфлікт, який самі почали. З таким закликом звернулися Сполучені Штати Америки до Росії у 7-му річницю підписання Мінських домовленостей. Росія має повністю виконати свої мінські зобов'язання, зокрема дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб, а також вивести свої війська з окупованих територій України. Про це йдеться у заяві американського посольства в Україні. Нагадаю, Мінські угоди про перемир'я та врегулювання конфлікту на Донбасі Україна, Росія та ОБСЄ підписали у вересні 2014 року. Пізніше, в лютому, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей. Угоди є політичними, але не юридично обов'язковими документами, адже не ратифіковані Верховною Радою України. Акція через масові затримання в окупованому Криму відбулася під посольством Росії у Києві. Десятки людей прийшли виявити свою солідарність з Кримом і кримськими політичними в'язнями. Люди тримали в руках фото політв'язнів, українські та кримсько-татарські прапори. До акції також долучилися голова Меджлісу Рефат Чубаров і колишній політв'язень та народний депутат Ахтем Чийгоз. На початку вересня на тимчасово окупованій території Криму співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Затримали кількох, серед яких заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Згодом були затримані понад 40 людей, які прийшли протестувати біля будівлі ФСБ в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через нові незаконні обшуки і затримання кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Українська влада пов'язує останні репресії проти кримських татар з Кримською платформою, проведенням міжнародного майданчика з обговорення шляхів деокупації півострова. Саміт відбувся 23 серпня та викликав різку реакцію з боку Росії. Постійний представник президента України в Криму Антон Кореневич
відкриту підтримку суверенітету, територіальної цілісності України і засвідчення, постійне свідчення протягом всіх 7,5 років, що Крим це безумовно була, є і буде частина території України. А по-друге, це ще й певна мета, знаєте, скомпрометувати, звести наклеп на меджліс кримсько-татарського народу, показати його як організацію, яка займається екстремізмом чи тероризмом.
Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров каже, що Росія робить все можливе, аби залякати кримських татар, аби вони визнали півострів російським або виїхали з нього.
Ми будемо вимагати пожорсточення санкцій і тиску на Росію, і ми будемо прямо говорити, що спроби деяких урядів європейських, які закликають до розширення діалогу з Путіним і приводить до нових і нових репресій по відношенню до українських громадян з боку російських окупантів.
Український парламент почав нову сесію після літніх канікул. Згідно з узгодженим графіком, сесія триватиме до 21 січня 2022 року. Про головні законопроекти, які планує розглянути Верховна Рада, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев.
Це закон про бюджет, це антиолігархічний пакет, це антиолігархічний закон і це внесення змін до податкового кодексу. Це закон про СБУ, це пенсійна реформа, ми маємо надію на перше читання. І крім цього, це також інші законодавчі ініціативи, ну, наприклад, реформа небанківського фінансового ринку, закон про страхування, про кредитні спілки.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заперечив можливість перейменування України в Русь Україну. Про це він сказав на брифінгу перед початком нової сесії парламенту, коментуючи пропозицію радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича перейменувати державу в Русь Україну. Україна дійсно потребує змін, потребує реформ, але точно не потребує змін назви, сказав Дмитро Разумков.
Ми з вами живемо в державі України. Я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян. Давайте працювати над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Гратися з назвою країни, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось хайпанути, це, ну, точно не державницька позиція. Я не знаю, в якому стані люди дають коментарі. Важко мені відповісти. В мене інформації, що в Офісі Президента готується такий законопроект, немає. Сподіваюся, що це фейк.
Законопроект про олігархів не з'явиться найближчим часом у Верховній Раді та на порядку денному. Про це також повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Цей законопроект знаходиться в комітеті, якщо не помиляюсь, 1257 правок до нього подано. Комітет ще не розглядав їх. Я думаю, що найближчим часом він зможе розглянути. Як тільки буде готовий, в рамках регламенту зможемо його розглядати в стінах Верховної Ради України безпосередньо на пленарному засіданні.
А нещодавно омбудсман Людмила Денисова спрямувала до парламенту листа, у якому йдеться про те, що закон про олігархів не відповідає Конституції України. 1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що за дорученням президента України Рада національної безпеки і оборони завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня. Католицька меса на вулиці, її провели біля зачинених дверей костелу Святого Миколая. Службу для столичних парафіян відправив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. А перед тим, в ніч з п'ятниці на суботу, в костелі Святого Миколая сталася пожежа. Вщент згорів орган, упала люстра, проте вогонь не торкнувся дерев'яного вівтаря та фігур святих по обидва боки органа. Але ні концерти, ні богослужіння у будівлі до її реконструкції проводити не можна. Збір коштів на відновлення будинку органної музики оголосив міністр культури України Олександр Ткаченко. За перших півтори доби українські підприємці пожертвували понад 20 мільйонів гривень. З 13 вересня Україна, ймовірно, перейде у жовту зону карантину. Міністерство охорони здоров'я подало відповідне звернення до уряду. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У жовтій зоні, зокрема, можна буде проводити масові заходи, якщо виділено 4 квадратних метри площі на кожну людину. Можуть працювати кінозали та інші заклади культури, але заповнені не більше як на 50%. Дозволено відвідування шкіл, де вакциновано щонайменше 80% персоналу. Перевозити пасажирів в громадському транспорті можна буде тільки на сидячих місцях.
При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен буде повний курс щеплення. Як приклад, роботу закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.
А локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді через погіршення епідемічної ситуації. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в ефірі телеканалу 1+1. Конкретної дати, коли запровадять посилений карантин, він не назвав, але сказав, що уникнути локдауну цього року не вдасться. Україна серед 59 країн, які беруть участь у Венеційському кінофестивалі, що триває до 11 вересня. Україна представлена 3 роботами. Нова стрічка режисера Валентина Васяновича «Відблиск» стала першою за 29 років, яка побореться за головний приз «Золотого лева». А Олег Сенцов представляє фільм «Носоріг», на виробництво якого пішло 8 років. Дебютувала цензорка Петера Керкеша. Фільм робили в копродукції Словаччини, Чехії та України. України. Зазначу, що останні роки на Венеційському кінофестивалі були доволі вдалими для українського кінематографу. У 2019 році режисер Валентин Васянович став переможцем програми «Горизонти» із фільмом «Атлантида» про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Інша картина про війну на Донбасі «Погані дороги» Наталії Ворожби 2020 року здобула нагороду на тижні кінокритиків від Веронського кіноклубу як найбільш інноваційна стрічка конкурсу. Аніме-образи держав-учасниць Олімпіади в Токіо розробив японський проєкт Wolflex, образ українського персонажа, опубліковано в інстаграмі проєкту. Це дівчина в жовтому кімоно з синім волоссям і тризубом в руках. За словами координатора Free Hong Kong Center Артура Харитонова, який одним з перших повідомив про презентацію персонажа, український аніме-образ японці назвали Шевченко за найбільш поширеним прізвищем. Попросили назвати його Ішева-кун і написав, що він з Києва. Зазначу, що змагальна програма літньої паралімпіади в Токіо завершилася здобуттям української збірної 98 медалей. В загальному заліку українська збірна посіла 5-те місце. Крім того, український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом паралімпійських ігор у Токіо. Плавання стало наймедальнішим для України. На другому місці легка атлетика. Водночас у стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.